รับฟังทำกันการที่เราได้มารักษาศีลปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาฟังธรรมก็เป็นอานิสงส์สูงสุดของมนุษย์ที่เกิดมาไม่ว่ายุคไหนสมัยใดก็ตามก็ไม่เคยว่างเว้นจากผู้เพียรเพ่งภาวนามีมาตลอดจนถึงบัดนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าช่วงใดการบำเพ็ญภาวนานี้หายไปจากโลกก็ต้องบอสถึงการละวิบัติในชีวิตของมวลมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่อาจจะต้องถูกล้างเผ่าพันธุ์กันอาจจะมนุษย์ต้องฆ่ากันเองด้วยความโลภโกรธหลงกันแย่งชิงกันหรือเมื่อถึงเวลาคนบาปมารวมกันหมดทั้งโลกภัยพิบัติธรรมชาติก็จะลงมือล้างผลาญชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ดินก็แตกระแหงน้ำก็อาจเหือดแห้งหรือไม่ก็ท่วมตกเป็นเดือนเดือนดินถล่มทลายผู้คนสัตว์น้อยใหญ่ผู้ทัญญาหารจมอยู่ใต้น้ำพวกเราเคยได้ยินวันสิ้นโลกอย่าคิดว่าไม่มีนะวันล้างโลกมีแต่ไม่ใช่ยุคของพวกเรามันเป็นวัฏจักรเกิดตั้งดับในคุณโทษอยู่ในตัวมันเองเกือบทุกอย่างอุปมามันมีดเล่มหนึ่งมีทั้งคุณทั้งโทษอยู่ที่เราใช้มีดไม่ได้ฆ่าคนแต่คนเอามีดไปฆ่าคนไปฆ่าใช้มีดเป็นอาวุธสรุปพอตำรวจจับก็จับว่าคนทำผิดไม่ใช่มีดทำผิดสุจริตหรือทุจริตมันก็คือคนที่กระทำท่านนั่นเองฉะนั้นพวกเราคงไม่อยู่ถึงวันสิ้นโลกที่ธรรมชาติจะมาล้างผลาญพวกเราวันนี้พวกเราอยู่ธรรมชาติยังอบอุ้มพวกเราให้ชีวิตให้สรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกับเราได้อย่างลงตัวไม่ว่าอากาศที่ทำกินพืชธัญญาหารผลหมากรากไม้ก ็ยังอุดมสมบูรณ์แม่น้ำลำธารก็ยังพอที่จะเลี้ยงชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งโลกก็เป็นเพราะว่ายุคของพวกเรานะยังมีผู้มีศีลอยู่ยังเป็นผู้มีธรรมอยู่ยังเป็นผู้มีเจริญเมตตาภาวนากันอยู่จึงยังไม่สิ้นคำว่าโลกยังไม่ถึงว่าวันสิ้นโลกแต่วันใดมนุษย์สิ้นธรรมหมดสิ้นแล้วจากศีลทั้งหลายรางร้ายจะมาเตือนบอกธรรมชาติเริ่มวิปริตปรวนแปรท้องฟ้าก็ร้องคำรามมันจะเตือนพวกเราและบางครั้งก็จะขู่เหมือนพิโรธฟ้าผ่าออกมาแผ่นดินก็เริ่มไหวมากขึ้นมากขึ้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลโยมไปดูในครั้งโบราณกาลพุทธกาลพระมหากษัตริย์ท่านไม่ทรงอยู่ในศีลในธรรมแล้วนะเวลาเกิดเพศภัยทางธรรมชาติอย่างเช่นฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลเหล่ามหาอมาตย์ทั้งหมดคุณนางทั้งหลายต้องมาร่วมกันรักษาศีลรักษาธรรมกันจนถึงพระราชาไม่ใช่ธรรมดาเรื่องอย่างนี้มีมาแล้วรักษาศีลรักษาธรรมฝนฟ้าจึงตกต้องตามฤดูกาลลงมาอีกยุคของเรายังไม่เจอใครจะค้านก็ไม่ว่าใครจะด่าจะบอกไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไรฟังให้ดีหนึ่งดินขาดฟ้าสองฟ้าขาดฝน 3. คนแรงน้ำใจพอถึง3จุดนี้โลกนี้บันไลน่ากลัวมากน่ากลัวแต่ที่พวกเราพยายามถ่วงดุลไว้ก็คือระหว่างชั่วกับดีบุญกับบาปผิดกับถูกดีกับชั่วนรกกับสวรรค์กุศลกับอกุศลสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งที่ดีงามพวกเรากำลังถ่วงอีกส่วนเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมดุลกันยังเคยได้ยินว่าใน100ปีจะมีเทวดาเหาะลงมาเพื่อตรวจตราดูในโลกของมนุษย์เราแล้วกลับไปรายงานในเบื้องบนว่าบัดนี้ยังมีผู้รักษาศีลถือเนกขัมมะบำเพ็ญกันอยู่หรือเปล่า ผู้เพียรเพ่งภาวนาอยู่หรือเปล่าถ้ายุคใดเวลาไหนสมัยไหนถ้ามันลดน้อยลงเหล่าเทพทยดาเกิดความสะดุ้งสะพึงกลัวเพราะอำนาจมารจะมีฤทธิ์มากขึ้นเพราะเหล่าเทพนั้นกำลังจะอ่อนลงไม่มีเทพบุตรที่จะมาจุติขึ้นในสวงสวรรค์ใหม่มีแต่สิ่งชั่วร้ายมากขึ้นมากขึ้นนั่นคืออันตรายอันตรายฉะนั้นพวกเราที่รักษาศีลบำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตารักษาธรรมกันอยู่เป็นสิ่งที่สูงส่งมากไม่ใช่ธรรมดานะที่พวกเรามาถึงจุดที่เป็นอยู่นี้อยู่กำลังฟังธรรมรักษาศีลแยกแยะดีชั่วผิดถูกรู้นรกสวรรค์รู้กฎแห่งกรรมอยู่นี่คือสิ่งที่สูงสุดที่ท่านมีอยู่เรียกว่าท่านมีอริยทรัพย์จะไม่เป็นผู้ตกต่ำแต่ว่าเท่านี้ก็ยังไม่พอเราจะต้องพยายามต่อไปอีกยังมีทางที่ต้องเดินอักตังคิโกจมักกานังเขมังอมตะคามินะซึ่งแปลว่าบรรดาทางทั้งหลายทางที่มีองค์แปดเป็นทางเกษมให้ถึงอมตะธรรมยังมีอยู่พวกเรายังต้องเดินต่อนะต้องเดินไปสู่อริยมรรคอริยผลอันเป็นปัญญาที่เห็นสัจจะความจริงสิ่งประเสริฐเรียกปัญญาในอริยสัจปัญญาของอริยสัจดูผ่านผ่านก็ดูเหมือนพวกเราเหมือนคนฉลาดมีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งกาจมีความรอบรู้ดูวิทยาศาสตร์ก้าวไปถึงไหนประวัติศาสตร์การเรียนรู้ย้อนกลับไปก็ถูกบันทึกไว้หมดว่าสมัยไหนแม้แต่โบราณวัตถุต่างๆที่ขุดค้นพบเจอมายังนับอายุเป็นล้านปีหลายล้านปีเก่งขนาดนั้นแต่ที่ธรรมาบอกนี่ว่าปัญญาของปุถุชนเป็นปัญญาเพียงดำรงชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพและก็ทำให้การเป็นอยู่ที่สบายขึ้นไม่ได้รวมถึงความพ้นทุกข์อย่างตรงนี้ยังอยู่อีกฟากฝั่งเนี่ยต้องเป็นปัญญาของมรรคาเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ไม่งั้นพุทธเจ้าจะไม่ตรัสว่านอกนี้วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองหมู่มนุษย์ทั้งหลายน้อยนักที่จะข้ามฝั่งไ เราเจอนักวิทยาศาสตร์มากมายเจอเทคโนโลยีมากมายพัฒนาตั้งแต่เครื่องนุ่มห่มเครื่องประดับโภชนาการตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างยนต์ยานพาหนะการเดินทางการสื่อสารเทคโนโลยีดาวเทียมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจึงบอกว่าการสื่อสารยุคนี้เหมือนไม่มีพรมแดนรู้กันภายในไม่ถึง5นาทีก็เรื่องเกิดที่เมืองนี้ประเทศนี้รู้ไปหมดทั้งโลกแล้วนี่คือสมัยใหม่หรือมีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำไปสู่กว่ายุคก่อนแต่ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นได้ก็เพียงแค่เครื่องใช้ไม้สอยสื่อสารเป็นได้ก็เพียงแค่วัตถุไม่ใช่จิตใจที่พ้นทุกข์พอพูดถึงตรงนี้ก็ย้อนยุคเหมือนกันว่าในครั้งพุทธกาลแม้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดไม่มีแต่จิตใจของท่านเหล่านั้นเขาเป็นนักคิดคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในแขนงที่แสวงหาความหลุดพ้นกันมากไม่ใช่น้อยๆเขาแสวงหาทางจิตใจมากกว่าด้านวัตถุผู้แสวงหาวัตถุก็มีไม่น้อยเหมือนกันในยุคไหนกิเลสไม่เคยว่างเว้นจากปุถุชนก็หมกมุ่นกันอยู่ตลอดเวลาแต่การแสวงหาหนทางแห่งมรรคในจิตตาก็เกิดแห่งวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นบุคคลเหล่านี้ต้องรู้วิธีการแสวงหาโดยเฉพาะแสวงหาภายในก็บอกโลกภายนอกกว้างไกลใครๆก็รู้แต่โลกภายในซึ้งอยู่รู้บ้างไหมถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปไกลๆเลยถ้าจะมองโลกภายในดูใจตัวเองเราผ่านวิทยาศาสตร์มาหลายปีแล้วเทคโนโลยีก็หลายอย่างจนถึงบัดนี้มนุษย์พ้นทุกข์เลยอยากอาตมามานั่งดูแล้วดูอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกพวกเราได้พบความสะดวกสบายนะความสะดวกสบายสนุกสนานร่าเริงแต่ยังไม่เคยพบความพ้นทุกข์อย่างยังไม่พบเหมือนที่พระพุทธเจ้าพบ แก่ญาติโยมเพราะปัญญาของพวกเราเป็นปัญญาที่ยังมุ่งอยู่ด้วยโลภโกรธหลงย้ำปัญญาของพวกเราคือปัญญาที่ยังมุ่งอยู่ด้วยความโลภโกรธหลงนิ่งสักนิดฟังแล้วก็ดูตรองอีกหน่อยใช่หรือไม่จริงหรือไม่พิจารณาคงไม่ตอบแทนใครให้เห็นเองพวกเรายังมุ่งอยู่ในโลกโกรธหลงไม่ใช่เป็นปัญญาที่ละโลกโกรธหลงทุกจริงไม่หมดสร้างสรรพสิ่งใดมาทุกนั้นยังไม่หมดยังไม่ดับสร้างอีกสักกี่ล้านชิ้นกี่ล้านชนิดกี่แบบกี่อย่างปัญญาที่ยังมุ่งสู่โลภโกรธหลงทุกอย่างไม่ดับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะว่าวันเวลาผ่านมาแล้วจนถึงบัดนี้ชีวิตสัตว์มนุษย์ก็ยังไม่หลุดจากวิถีกรรมที่ยังจองเวรจองกรรมเบียดเบียนคิดร้ายทำร้ายป้ายสีกันอิจฉาริษยาหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ด้วยกรรมวิถีทั้งหลายแถมผลิตสิ่งมึนเมามาอีกมัวเมามาอีกมนุษย์ก็ลุ่มหลงกันใหญ่อย่างนี้ถามว่าเป็นสัมมาหรือยังทิฏฐิเป็นปัญญาอันเห็นชอบในอริยสัจหรือยังอย่างอย่างถึงบอกความรู้ปุถุชนยังไม่สามารถแหวกว่ายจากวังวนในวัฏฏทุกข์ยังไม่ออกต้องเป็นปัญญาของผู้เห็นพระมรรคาเท่านั้นหลายคนก็สงสัยโยมบอกเรียนจบระดับด็อกเตอร์นะจบก็ด็อกเตอร์ฉันทำวิจัยมาแล้วเป็นถึงศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ผู้ทำวิจัยค้นคว้าก็เป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่น้อยฉันจบปริญญามามีผลงานไม่น้อยสร้างความเจริญให้กับประเทศก็เป็นบุคคลตัวอย่างน่ายกย่องดีแต่ถามว่ายังมุ่งอยู่ด้วยโลภโกรธหลงอีกหรือเปล่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ทุกข์ยังไม่ดับถ้าจะดับทุกข์ต้องมาศึกษาค้นหาจิตเดิมๆมันนึกอยู่บ่อยเรื่องเด็กที่คลอดออกจากครรภ์ของมารดา เดิมทีบอกเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์พอตอนหลังตมาไม่กล้าพูดเด็กถ้าบอกเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็ได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ผิดจึงไม่เป็นผู้ต้องหาใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ยังไม่มีสาระเด็กเปรียบก็เหมือนผ้าขาวเท่านั้นเองที่ยังไม่เปื้อนยังไม่แปดเปื้อนไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะดูเด็กกี่คนกี่คนพอโตนิดโตหน่อยแสดงความรักความชังความโกรธขึ้นการแข่งแย่งเห็นได้ชัดว่าเด็กไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แต่ไร้เรียงสาคำนี้ใช่พอโตขึ้นหน่อยแสดงว่าพวกเราก็คือผู้บริสุทธิ์มาแล้วใช่ไหมท่านบอกเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราก็เป็นเด็กมาแล้วนายโยมมาบริสุทธิ์ไหมไม่เคยเป็นผ้าขาวมาก่อนบริสุทธิ์คงไม่อาจที่จะรับได้ใจของโยมรู้อยู่รู้อยู่พอเห็นอย่างนี้ก็มาแล้วใครล่ะบริสุทธิ์สาเหตุที่จะมาออกบวชก็มีอยู่อีกประเด็นหนึ่งในครั้งที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่มาสะดุดใจตรงที่ว่าเราหาความบริสุทธิ์ใจดูไปดูมาคนนี้ก็แล้วคนนี้ก็แล้วคนนี้ก็แล้วไม่มีเลยจนสรุปได้ว่าเราหาความบริสุทธิ์กับมนุษย์ที่มีกิเลสตายเปล่ารู้สึกสังเวชตัวเองเหมือนจะไม่มีที่พึ่งแล้วก็มีคำถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสล่ะเชื่อไหมว่าจิตไม่เคยคิดว่าจะบวชไม่เคยรู้สึกแม้แต่น้อยไม่อยู่ในความคิดในสมองในไอเดียก็แล้วแต่ว่าไปไม่มีเลยในจิตในใจไม่เคยคิดและไม่คิดด้วยถึงใครมาชวนบอกบวชตลกไม่ขำมาชวนบวชแต่พอถึงจุดที่มันต้องคิดที่ระลึกขึ้นมาได้แล้วก็เห็นอยู่ผู้เดียวคือพระพุทธองค์เอ้าพระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้แล้วเป็นนักบวชผู้ออกจากเรือนแล้วตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรอีกเลยอยากหาความจริงอยากพบผู้ไม่มีกิเลสจริงๆพอระลึกได้จิตน้อมออกบวชและอีกข้อหนึ่งคือเห็นภัยพวกเราเนี่ยมีรอบตัว ต้องมาพูดได้เลยเนี่ยใครที่ฟังธรรมอยู่เกือบตายกันมาคนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วอาตมาเองก็เกือบตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วโยมก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ได้ที่ฟังธรรมอยู่ได้นี้จะเป็นจะตายมาหลายครั้งแล้วแต่บุญมีวาสนายังส่งเราจึงยังไม่ตายแต่ใช่จะไม่ตายต้องพร้อมไหมนะพร้อมไหมท่านจะถือปืนออกสู่สมรภูมิรบหรือไม่ถืออาวุธออกสู่สมรภูมิรบมันก็ต้องตายเหมือนกันต้องเข้าใจกับมันนิดนึงคือความตายและไม่ใช่คือสิ่งที่น่ากลัวและไม่ต้องตกใจกับความตายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายความตายใครพูดถึงความตายท่านอย่าไปบอกอัปมงคลไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าได้เคยรับสั่งกับพระอานนท์เคยถามว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายไหมระลึกถึงพระเจ้าค่ะเธอระลึกอย่างไรพระอานนท์บอกวันละ3ครั้ง7ครั้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกอานนท์เธอนี้ประมาทแม้ตถาคตตรัสรู้แล้วยังระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่เข้าใจฟังคำนี้ทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาฟังอะไรต้องฟังให้มีปัญญาอย่ายึดเพียงคำพูดถืออยู่เพียงคำนั้นไม่ใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่บอกพระองค์ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละพระองค์มีสติอยู่ว่าชีวิตนี้จะต้องตายจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายสถานที่ไหนเรามีความตายอยู่เป็นที่สุดรอบทุกขณะล้วนมีความตายอยู่ยอมเชื่อไหมล่ะเคยฟังข่าวไหมนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านดีๆทหารพลล่มโดดลงมาทะลุหลังคาตายแล้วนะยังมาทับคนนั่งดูตายอีกครั้งเนี่ยคนกระโดดลงมานี่ตายไปแล้วไปเจอขื่อแต่ยังทะลุลงมาข้างล่างคนนั่งดูทีวีคอหักตายไปด้วยพวกเราบอกไม่น่าเชื่อใช่ไหมเชื่อเถอะมันเกิดแล้วอันนี้พูดมามีแล้วไปสืบดูนะมีแล้วลงข่าวด้วยมีช่างไฟไปซ่อมไฟใครจะรู้มันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นมาไฟดูดตายบางทีเกิดการผิดพลาดจากอีกฝ่ายหนึ่งทางนี้กำลังซ่อมทางโน้นก็สับคัดเอาขึ้นก็พอดีบางทีเกิดจากความประมาทมือไปถูกเรียนมาแท้ๆแต่ต้องมาตายกับวิชาที่ตนเรียนมาหมอมะเร็งตายกับโรคอื่นไม่น่าเสียใจนะแต่มาตายกับโรคที่ตน เรียนมาคือโรคมะเร็งไม่น่าเกิดดูสิไม่น่าเกิดตำราเคยเล่าอยู่ครั้งนะหมอนี่เป็นหมอเก่งนะเรียนทางโรคมะเร็งมาโดยเฉพาะรักษาคนมาเยอะทำให้คนรอดมาก็พอสมควรแต่เชื่อไหมว่าพ่อแม่ตัวเองรักษาไม่ได้เกิดสลดสังเวชเสียใจเลิกไม่เป็นหมออีกเลยเรียนมาช่วยคนอื่นได้พ่อแม่ช่วยไม่ได้ตนรู้สึกเหมือนไร้ค่าแต่จริงไม่ใช่เพียงแต่เราตั้งความหวังไว้มากเกินนึกว่าเราจะอยู่เหนือสิ่งนั้นได้เรายังอยู่ใต้ฟ้าต้องเจอลมเจอฝนเจอพายุเจอภัยพิบัติเจอโรคต่างๆทำไมคนอื่นตายจึงไม่สลดใจคนตายทุกวันโรคมะเร็งก็มีคนตายทุกวันโรคไหนๆก็มีคนตายทุกวันแต่มาสลดใจที่พ่อตัวเองแม่ตัวเองตายด้วยโรคที่ตนเรียนมามันเหมือนสิ้นหวังก็น่าเสียดายสุดท้ายเป็นหมอก็ยังไม่พ้นทุกข์ผ่าตัดหัวใจได้ก็ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ผ่าตัดสมองได้ใช่ว่าจะดับทุกข์ได้สร้างเครื่องบินให้บินได้ใจก็ยังไม่เป็นอิสระคือทางเดียวที่บอกต้องหาปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อจะดับทุกข์ไม่อย่างนั้นเราจะติดอยู่กับโลกใบนี้และสุดท้ายทุกคนจะพูดแล้วก็จะถามและสงสัยทำไมชีวิตจึงเป็นอย่างนี้อย่าบอกว่าไม่เคยพูดคำนี้นะหันได้มาพูดหลายครั้งแต่คนละโอกาสหลายครั้งแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ยังบอกว่าไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้เจอทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีคำถามแล้วทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าที่ว่าตถาคตาเนี่ยตถาตาเนี่ยคือเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองยอมรับได้ไหมล่ะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เนี่ยเรารู้วิธีดับทุกข์ไหมอาตมาเคยศึกษาระหว่างกายกับใจผู้ภาวนาก็น่าจะต้องศึกษากันระหว่างกายกับจิตพอถึงที่สุดระหว่างชีวิตกับธรรมอะไรที่เป็นใหญ่สุดท้ายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพอถึงที่สุดแม้ชีวิตก็สละได้ ใช้คำนี้ยมรู้ไหมที่สุดของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ทุกๆรูปปฏิบัติให้ดีแล้วจะเห็นท่านยอมสละละสังขารยอมสละชีวิตแต่รักษาไว้ซึ่งธรรมท่านไม่โกรธต่อความเจ็บท่านเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายอายุกำลังหมดลมหายใจลมกำลังดับธาตุกำลังแปรปรวนอยู่ไม่ได้ติดอยู่ในกายนี้ท่านได้สละแล้วรูปตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าอายวะน้อยใหญ่ท่านวางหมดไม่ยึดมั่นหมายว่าเป็นท่านอีกเลยเป็นได้ก็แค่ธาตุสี่ขันธ์ห้าจิตของท่านเป็นธรรมะว่างท่านไม่ยึดติดสิ่งที่ต้องแตกดับยึดไปก็ทุกข์ยึดไปก็ไม่ใช่ของเราปัญญาอันเห็นแล้วก็ว่าตามาดูท่านละสังขารได้ทุกองค์เลยไม่มามั่นหมายไม่มาเป็นตัวกูของกูไม่มาติดอยู่กับจิตที่มีสมบัติอยู่ด้วยความมาโลภโกรธหลงอีกท่านสละสุดท้ายอวัยวะและชีวิตทรัพย์ก็ไม่มีความหมายมีนาผู้ที่รักษาธรรมคือรักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ใจไม่ถูกปรุงแต่งทุกข์จึงไม่เกิดจึงไม่เกิดจิตท่านจึงไม่ปรุงแต่งติดอยู่กับภพอีกเลยเมื่อท่านสละได้ชีวิตสละได้กายก็เป็นความว่างเปล่าจิตก็เป็นของว่างเปล่าสุขไม่มีทุกข์ไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีมีเพียงสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความมั่นหมายไม่มีมีแต่สภาพรู้แล้วสิ้นสุดการพิจารณาทุกอย่างเหลือเพียงคำว่ามีสภาพรู้แล้วก็วางจากทุกอย่างจึงบอกว่าจิตใจชีวิตสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจไม่หลงติดในสิ่งนั้นนั่นแหละคืออิสระที่แท้จริงยิ่งกว่านกโบยบินอยู่ในนภาอากาศยิ่งกว่าปลาแหวกว่ายอยู่ในสายธารายิ่งกว่าเพชรนิลจินดาที่สวมใส่อยู่ในเรือนร่าง มันอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงธรรมะจึงบอกเออใครรู้ธรรมะจิตกิเลสก็ลดลงจริงๆใครรู้ธรรมะไม่จริงพูดเท่าไหร่ใจก็ไม่ลดเลิกละมานะอัตตาตัวตนก็ยังมากยังเต็มอยู่ที่บอกผู้ยิ่งภาวนาดูเหมือนใจเนี่ยจะเบื่อต่อการปรุงแต่งยมสังเกตนะผู้ที่เพียรเพ่งภาวนาพอถึงจุดเนี่ยท่านจะเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมมากกว่าที่จะเห็นใจที่ปรุงให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นท่านเห็นได้แค่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับแล้วก็ให้สติผู้ที่อยู่รอบตัวท่านจะให้สติแล้วก็เตือนไปเรื่อยๆจนความหมดอายุไขมนุษย์ที่ไม่รู้ก็แบกหามความทุกข์พาไปทั้งสิ้นเรื่องจิตฉะนั้นพวกเราเนี่ยยิ่งภาวนาไปยิ่งกำหนดไปไม่ใช่เพียงแต่ภาวนาแล้วก็ได้อาการไม่ใช่อย่าไปติดแม้รูปแบบก็ไม่ติดสุดท้ายใจที่เป็นพระคือชนะใจของเราเองใจที่เป็นมารคือแพ้ใจของเราเองท่านจะเป็นพระเป็นมารอยู่ที่ใจของท่านไม่ใช่อยู่ที่มีดเล่มนี้นั่งดูภาวนาไปกำหนดไปพิจารณาไปเราจะเห็นจริงๆนะญาติโยมเห็นความทุกข์ที่ดับลงแล้วหรือกำหนดเห็นทุกข์ที่ยังไม่ได้ดับและต่อไปใจของท่านจะพูดคำสั้นๆทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับล้วนไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังพิจารณาอะไรก็มีเท่านี้เห็นอะไรกำหนดได้ก็มาลงอยู่ที่ทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังจริงๆสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองตถาคตเช่นนี้เอง โยมจะพบอิสระเหมือนอินทรีย์ที่บินออกจากกรงขังเหมือนปลาที่ได้แหวกว่ายลงสู่มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่เหมือนเสือที่เข้าใจป่าเหมือนวิญญาณที่รู้แจ้งพบน้อยใหญ่ทุกเกิดทุกดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังจริงๆทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองตะตะตะโยมจะไม่มีเวรกับใครเลยไม่คิดร้ายกับใครแม้แต่คนที่จะมาทำร้ายเราก็ตามระลึกถึงกฎกรรมทำดีก็ยอมได้รับกุศลแห่งทำดีใครทำไม่ดีกุศลกรรมวิบากกรรมเขาจะต้องได้รับในชาติใดชาติหนึ่งวันใดวันหนึ่งสัตว์โลกล้วนน่าสงสารยามที่ไม่รู้ธรรมก็ล้วนแต่เป็นผู้เคยก่อเวรสร้างบาปกรรมทั้งสิ้นแม้ตัวเราเองก็เคยเป็นเยี่ยงนั้นสุขเกิดสุขดับทุกเกิดทุกดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังจริงๆทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองตะตะตะการภาวนาที่สุดมันก็มีของมันระยะทางการเดินทางมันก็มีที่สิ้นสุดของมันแต่มันก็รู้ของจะมาโยมก็รู้ของโยมเราจะต้องการเกิดหรือจะยุติความเกิดก็จงกำหนดตัวเองแต่อย่างน้อยๆการเกิดต้องไม่มีทุกขติในเบื้องหน้าต่อจากชาตินี้เป็นต้นไปอบายภูมิทั้งสี่ท่านต้องปิดมันได้ได้ไม่อย่างนั้นเมื่อท่านไม่ลงนรกใครจะลงนรกพระก็เช่นเดียวกันเมื่อพระไม่ลงนรกใครจะลงนรกเหมือนกันต้องกำหนดให้ดีภาวนาพอเข้าใจเสร็จจิตล้วนเป็นของว่างเปล่าในที่สุดไม่ว่าใครวันนี้ดีพรุ่งนี้ชั่วล้วนเป็นมายาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันเราก็จะลงมันสุดท้ายก็ถูกหลอกต้องมีสติรู้ดีรู้ชั่วงดชั่วทำดีพอยิ่งเข้าใจเข้าใจกุศลก็เกิดขึ้นอย่าให้ใจของเราเป็นมารตัวเองทำดีหน่อยก็ไปหลงตนเสียมากก็เป็นมารตัวเองทำชั่วแล้วยังไม่รู้ว่าชั่วก็ยิ่งเป็นมารตัวเองไปอีกกว่าจะรู้ตัวความทุกข์ มันก็มากแล้วกรรมวิบากให้ผลต้องร้อนใจอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จึงบอกทุกข์เกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นใจเราจะอ่อนโยนลงนิสัยก็จะเปลี่ยนอ่อนน้อมลงมันจะเป็นมงคลให้กับตนเองเชื่อเถอะโยมพูดดีดีกว่าพูดไม่ดีคิดดีดีกว่าคิดสิ่งไม่ดีอายุเราเหลือไว้แค่สร้างบารมีอย่าไปสร้างกรรมกับใครเพราะบุญนี้จะนำตนไปสู่ประโยชน์อันใหญ่ในภายภาคหน้าแต่ถ้าเราเดินทางผิดคิดผิดพูดผิดมีแต่ความกนองมือกนองเท้ากนองวาจากนองใจแล้วสุดท้ายภัยจะมาถึงตัวเราแม้จะพูดว่าขอโทษมันก็ไม่พ้นทุกข์บอกว่าสำนึกแล้วก็ยังต้องเสียใจต่อไปอีกสังเกตดูคนที่บอกสำนึกตัวเองได้ล้วนแต่รู้สึกผิดและก็เสียใจกับสิ่งที่ทำไปจิตมันจะเศร้าหมองฉะนั้นเราเพียรภาวนาเพื่อยุติความหลงตัวเองความมัวเมาตัวเองความหลงกับผู้อื่นความมัวเมากับผู้อื่นสุดท้ายทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเที่ยงแท้ที่สุดมีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าบุญคุณความแค้นความรักความชังสุดท้ายก็เป็นของว่างเปล่าก็พยายามมีสติกันปฏิบัติกันแล้วเราจะเข้าถึงแก่นธรรมจะสงบจากบาปจิตใจสงบจากการปรุงแต่งติดภพน้อยใหญ่ให้สิ้นออกจากภพน้อยใหญ่นั่นแหละเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่สุดสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยงพวกเราหลงไปเองในชั่วร้อยปีร้อยภพที่เกิดเราจะหลงไปเองเราเป็นสัมมาทิฏฐิและเราจะเห็นทุกอย่างปัญญาอันเห็นแจ้งทุกเกิดทุกดับเหตุของทุกความพ้นทุกเราจะเข้าใจในที่สุดขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด